Хайр дахаг шүтүүнэр минь, бид энэ хүү гайхамшигт хуралдааныг өндөрлөх энэ үед зүрх сэтгэл минь дүүрэн, сэтгэл минь зөөлөн байна. Бидэнд яриа өгсөн тэдний завар болон гэрчлэлийг сонссноор бид агуу ихээр ажиллагдлаа. Бид нар бүгдээр Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмыг дагаж мөрдөхөр илүү ихээр чармайх байх гэдэгт би итгэж байна. Залбирал хэлсэн ах нарт мөн энэхүү чуулганд оролцсон тусалсан хүн бүртчин сэтгэлийн талхлаа би илэрхийлж байна. Дуу хөгжим бас уянгалаг сайхан байлаа. Өөрсдийн авиас чадварыг бусадтай хуваалцахд бэлэн байдаг. Дуу хөгжмийн авиастай тэдэнд би их талархаж байна. Сургаалба гранд байдаг нэгэн судар надад санагдаж байна. Учир нь зүрх сэтгэлийн дунд сүнс минь баярлах аваа. Тийм ээ, зөв шударгыг үйлчлэгчдийн дунд надад хандсан залбирал бүлгөө мөн энэ тэдний тэргүүн дээр ажиллаар хариулагдах болно. Энэ чуулганы үеэр сонссон зүйлсээ бид удаанаар санд дурсаасай. Дараа сарын Инзайн болон Лихана сэтгүүлүүдэд яриануд хэвлэгдэх болно гэдгийг би та нарт сануулж байна. Уг яринуудыг уншиж мөн сургамжуудын талаар тунгаан бодож мөн тэгээд тэдгээрийг өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэмээн би та нарт хулж байна. Би өөрийн үнэнч зүлхүүд болох ерөнхийлөгч Хенри Би Айн болон ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорф нартаа хичнээн хайртайг мөн тэдэнд ихэд талархаж байдгийг маань та нарыг мэдээсэй гэж би хүсэж байна. Тэд нар мэрэгэн мөн ойлголттой хүмүүс. Тэдний үг хүлчил нь үнэншгүй. Би 12 чуулган төлөөлөгчийн чуулгын ах нартаа хайртай мөн тэднийг дэмждэг. Энэ чуулганы үеэр бид уг чуулган гэшүүнийг дэмтсэн. Тэрээр их эзний үүсэд бүх сэтгэлээсээ зориулсан бөгөөд мөн тэр бол энэ үе тэнгэрлэг эцгийн энэхүү ажилд ороосаа гэж би хүссэн юм гэдгийг гэрчилж байна. Далайн гишүүдэд болон удирдах бишопын зөвлөлийнх нь нүгэн би хайраа илэрхийлье. Тэд нар бие үл хайрлан их үр дүнтэйгээр үйлчлэх гэдэг үлээ. Мөн үүний адилаар би ерөнхий хавсралт байгуулгын талархаж байна. Байнгын өөрчлөлт хийхэд дүрмийнхэн дагуу бид залуу эрэгтэйчүүд болон бүтэн сан өдрийн сургаалын шинэ ерөнхийлөх нь дэмжин батлсан билээ. Бид тэдэнтэй хамтран ажиллахаар тассан ядан хүлээж байна. Энэ хүч чуулганаар дээрх ажлуудаас чөлөөлөгдсөн бүх хүмүүст би талархаж байна. Хагш нар минь, бид их эзэнтэйгээ илүү ойрхоноор амьдрахыг хичээх болтугай. Бид нар урав даталтанд орохгүй тулд үргэлж залбирахаа байнга санаж байгаасаа. Эцэг эхчүүдээ, хүүхдүүдээ хайраа илэрхийлж байгаараа. Тэд нарын дэлхийн явсан бусад дийлэгдэхгүй байж болохын тулд тэдний төлөө залбирч байгаарай. Тэдний итгэл болон гэрчлэл нэмэгдэж болохын төлөө залбираарай. Тэд сайн сайхан мөн бусдад үйлчлэх амьдралаар амьдарч болохын төлөө залбираарай. Хүүхдүүдээ, эцэг эхтэй өөрсдийн хайрыг мэдүүлээрэй. Та нарын төлөө хийсэр ирсэн мөн хийсэр байгаа бүхнийхэн төлөө та нар хичнээн их талархаж байдгаа тэдний мэдүүлээрэ. Одоо хөгшин, залуу, эрэгтэй эмэгтэй хүн бүртгөх сэрэмжүүлгийн үгс байна. Дайсан биднийг өөртөөгөө хамт доош авч явахаар цөхрөнгүүгээр хичээж, өөрийн худал хурамгийн торонд биднийг өргөтж оруулахын тулд байж болох арга зам болгоныг ашигдаж байгаа цагт бид амьдарч байна. Түүнд биднийг даган мөрдүүлэх гэж уруу татах олон жим байдаг бөгөөд тэр жимүүд нь биднийг сүрэл рүү хөтлөх болно. Бидний сайн сайхны төлөө хэрэгжүүлэгдэх болох хөгжил дэвшил нь бас ёсон бусын жимдэр биднийг гарахд хүргэж болно. Ялангуяа миний онцон шилмэр байгаа нэгэн зүйл бол интернет юм. Нэг талаас хэрэгтэй ашигтай мэдээллийг олж авах хязгааргүй олон боломжийг интернет нь олгодог. Бид өвгээр дамжуулсан дэлхийд даяар байгаа өөр бусадтай харьцаж чаддаг. Манай сүмч бас сайн вебийн хуудсуудтай бөгөөд энэ чухал урамшуулам мэдээллээр болон үнэншгүй материалаар дүүрэн билээ. Гэхдээ нөгөө талаас ёсон бус хийгээд адгийн зорилгоудын тулд үүний дунд порнографиг харах нь тархамл болж үүний тул интернетийг ашиглаж байгаа хувь хүмүүсийн тоо төгшүүр төрүүлж байна. Ахагч нар минь, иймэрхүү зүйлд оролцох нь сүнсийг тань хөнөх болно. Чадал тэнхээтэй бай, цэвэр ариун бай. Тиймэрхүү адгийн хор хөнөөлт бүхий агуулгатай юунаас ч болов бүхэл чадлаараа зайлсхий. би энэ сэрэмжлүүлгийг газар бүрийн хүн бүрт хэлж байна. Ялангуяа залуу насныханд хандаж хэлэхэд энэ гар утсаар хүлээж авч байгаа порнографийн зургуудад бас хамаатай гэж би нэмчилээ. Хайрт найз нар минь, сатаны хамгийн үр дүнтэй уруу даталтын нэг болох порнограф үзэх торонд ямар ч нөхцөл байдлаар өөрсдөгөө бүү оруул. Хэрвээ та нар иймэрхүү байдалд оролцсон бол одооноос болж түүнээс болоход хэрэгтэй мөн амьдралынхаа чигийг өөрчлөхөд хэрэгтэй тусламжийг эрэлхийл. Нарийн бөгөөд шулуун зам дээр буцаж гарах мөн тэндээ үлдэх шаардлагатай алхмуудыг хий. Эртний Йошуагийн хэлснээр хинд үйлчлэх вэ гэдгийг өнөөдөр өөрсдөө сонго. Харин би болон манай гэрийнхэн бид ихэзэнд үйлчлэн хэмээн бид хэлж болно. Ах агч нар минь, одоо бид дэлхий даяар ариун сүмүүдийг барьсан бөгөөд мөн энэ үргэлжлэх болно. Ариун сүмд ороход зохистой мөн боломжтой танарт хэлэхэд та нарыг илүү олон яваараа гэж сануулъя. Ариун сүм нь бид амар амгалан олж чадах газар шүү. Тэнд бид сайн мэдээг дагах шинчлэгдсэн зүтгэл мөн сургаалуудыг мөрдөх бэхжүүлэгдсэн шийдвэрийг хүлээн авдаг билээ. Эхэдсний сүмсний ариутгах нөлөөг мэдрэхээр ариун сүмд очих боломжтой байх нь ямар онцгой эрх билээ. Хөшигний цаатал гарсан тэднийг орсон ёслолуудыг үйлснээр бид агуйх үйлчлэлийг өгдөг. Олонтаа бид хиний төлөө ёслолууд хийж байгаагаа мэддэггүй. Бид нар баяр талархлыг хүлээж авмаар байдаг биш. Бас бидний өгч байгаа зүйлийг тэд нар хүлээн авах болно гэсэн баталгаач байдаггүй. Гэсэн ч бид үйлчилж мөн тэгэх зуура өөр ямар ч хичээл сүтгэлийн үр дүнд ирэхгүй тийм зүйлийг олж авдаг. Бид бод бодлоор Сёни уулдах аврагч нар болдог. Аврагч маань өөрийн амьдралыг бидний өмнөөс солиосны адил дэлхий дээр байгаа бидэл тэдний төлөө ямар нэг зүйлийг хийхгүй бол цаашлах ямар ч боломжгүй байгаа тэднийг төлөөлөн ариун сүмд ажлыг хийснээр бид ч түнчлэн бага хэмжээгээр түүний адилыг үлдэж байгаа юм. Сүмийн хувьд бид нар хэрэгцээ их байгаа газарт хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлсээр байгаад би гүнээ талархаж байна. Бид энэ талаар ихийг хийсэн бөгөөд бидэнтэй нэг итгэлтэй биш мөн адил итгэлтэй мянган мянган тэнгэрлэг эзэнхээ хүүхдүүдийн амьдралыг адсан билээ. Тийм туслалцаа хэрэгтэй газар туслахаа үргэлжлүүлэх нь бидний зорилго билээ. Үүнд өгч байдаг үргэлийн чинь төлөө бид танд талархмаар байна. Ахагч нар минь, энэ нэрэн үйдэг сэргээгдсэн сайн мэдээний төлөө болон түүний үр дүнд та бидний амьдралд ирсэн ажлуудын төлөө би ихээр талархаж байна. Бурхан амьдрдаг. Мөн Иисус бол Христ гэсэн баттай мэдлэг бидэнд байгаа учраас бид нар ажиллагдсан хүмүүс билээ. Тэнгэрийн ажилт та нартай байх болтугай. Та нарын гэр орон эв нэгдэл болон хайраар дүүрэн байх болтугай. Та нарын гэрчлэл дайсныг эсэргүүцэх хамгаалалт байж болохын тулд та нар гэрчлэлээ байнгад арчлан тордох болтугай. Та нарын дараахан зарцсан хувьд бурхны хүслээр үйлдэж түнд үйлчилж мөн та нарт үйлчлэх хэлбэрийг бүхэл зөрчсгөлээрээ хүсч байна. Одоо ахагч нар минь, хуралдаан маань өндөрлөж байна. Бид гэр орондоо харих замдаа аюул ослохгүй байг. Би та нарт хайртай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Та нар намайг болон бүх эрх, ерөнхий эрх мэдлүүдийн өөрсдийн залбиралдаа санаж байгаарай гэж би гуймаар байна. Бид 6 сарын дараа дахин уулзтал их эзний ажиллал бид бүгдийн дээр байгаасаа хэмээн би гуйж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.